Еркін базардағы шет елден келген шүріліктер оғау тен келе алмас. Аман бол сүмелек қайнатқан женге, маған женге болсам жасар шешіде. Аман бол жеңге.